imos a falar de conto.
Xa que os nenas e as nenas do Tolecanso vino a noso cole a contar contos.
Queredes presentarvos?
Eu son Yesua.
E eu Dani.
E a que vindes á escuela? Que vades facer?
Vimos do Instituto Illas do Castro e imos contaros un conto. O conto se chama Maruxa. Merquei o fermento para levedar. Maruxa, Maruxa, vai facer o pan, que morro coa fame e quero merendar.
Eu faría pan, mas non hai sal. Vai polo mar, dá a coller un quilo, pepiño querido.
Fun buscar o trigo, esa tesa farinha. Fun ao torregato, esa tesa auga. Fun merquei o fermento para levedar. Fun ao tomar, a coller a sal. Maruxa, Maruxa, vai facer o pan, que morro coa fame e quero cear.
Eu faría o pan, coa fariña triga, e cun chisco de sal e coa auga do río. E para o fermento, levarei todo o fermento. Mais descansar, que morro de soño.
E desde aquel día, traballo e descanso sempre en compañía.
Venga, fuertes aplausos!
Gusta vos os contos que contamos hoxe?
Sí, me gustou moito.
Gustou o teu conto?
Sí.
Sí, que foi o que máis te gustou do conto? Como se facía o pan?
Gusta vos o pan?
Sí.
Moito?
Sí.
Gusta vos o pan?
Me gusta moito os contos do conto. Son moi divertidos.
¿Tienes algún consejo para ellos?
Claro que sí.
A ver, dale un consejo.
Estudiar de moito, hacer de moito ejercicio. Ahora que tenéis esa edad, divertiros moito y portaros muy, muy bien.
Xogar moito, ¿verdad? Hay que xogar moito, que después no se puede.
Para me matar, queremos dar dos as gracias por vir a nuestro cole a contar los contos.
Se queredes aventuras, leer moitos libros e moitos contos, porque cada conto é unha historia nova e cada historia ten o seu xogo e é moi divertido.